galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
maalin jimcaha bisha miina waa 20 sanadkuna waa 2016. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda galabta si wada jireedna kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah ciidamada badda ee masar oo sheegay inay heleen agab iyo meyd loo malaynayo inay saarnaayeen diyaaraddii ku burburtay badda mediterraneanka.
Hal mar ayaa waxaa la sheegaya inay diyaaraddii iswareejisay dhacday, iyadoo haba yaraatay wax kaalma dalbanin ama haba yaraatay raadeelada ay la soo xiriirin. Hal mar ayaa la sheegay inay hawada ka baxday, taasoo keenaysa shaki badan.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan waraysi aynu la yeelanay xubno ka tirsan guddiga dib u suxidda dastuurka ee baarlamaanka.
10 cutub oo dastuurka ah ayaan hore u gudbinay 15 bisha Febraayo oo aan soo dhammaynay. Intii noo harsaneed oo ah dastuurku wuxuu ka kooban yahay 15 cutub uu ka kooban yahay. Cutubka ugu dambeeyo 15-aad la yidhaahdo waa cutub ka hadlaya dastuurka sida wax looga bedelaayo iyo mataqaa meelihi ka khaldama sidii loo saxaayo.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Midowga Yurub ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay ismariwaaga la xidhiidha hannaanka doorashada Soomaaliya ee sanadkan 2016. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Midowga Yurub uu maalmihii u dambeeyey si dhow ula shaqaynayay madaxda dowladda federaalka ah iyo madasha wadatashiga iyo weliba guddiga uu baarlamaanku u xilsaaray dib u eegista hannaankii doorashada ee ka soo baxay madasha wadatashiga qaran. Midowga Yurub ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin in arrintan heshiis laga gaari waayey intii aanay iman wakiilada dalalka xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tegay magaalada Muqdisho maalintii shalay. War saxaafadeedka ayaa tilmaamay in la khasaariyey fursaddaasi oo ahayd mid aad u muhiima. Midowga Yurub ayaa sidoo kale sheegay in horumar la sameeyey, laakiin waxa uu war saxaafadeedka Midowga Yurub intaasi raaciyey in haddii si degdeg ah arrintan xal loogu heli waayo ay qasab ku noqon doonto dalalka Midowga Yurub inay ka fiirsadaan taageerada ay u fidiyaan hay-adaha dowladda federaalka ah, islamarkaana lagu baaqi doono shir caalami ah oo degdeg ah oo la xidhiidha arrimaha Soomaaliya.
ciidamada dalka Masar ayaa sheegay inay heleen burburka diyuuraddii Egypt Air ee ku dhacday badda Mediterraneanka. Militariga Masar ayaa waxay tilmaameen in ay ka heleen haraaga dowradda meel 300 kilomitir u jirta xeebta magaalada Alexandria ee waqooyiga dalkaasi Masar. Jeneraal Maxamed Samir oo ah afhayeenka militariga ee Masar ayaa waxa uu sheegay in biyaha badda laga dhex helay qaar ka mid ah alaabtii rakaabka dowradda saara iyo qaybo ka mid ah qalfoofka dowradda, waxaana weli socda baadigoobka qaybaha kale ee dowradda ah, iyadoo magaalada Qaahirana ay gaareen khubaro Faransiis ah iyo farsamayaqaano ka socda shirkadda dowradaha samaysa ee Airbus.
ciidamada dalka Nigeria ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey gabadhii labaad ee ka mid ahayd gabdhihii ay afduubteen kooxda Boko Haram. Afhayeenka militariga Nigeria Sani Usman ayaa sheegay in gabadhan magaceeda layidhaa Sara Luka kana soo jeedo gobolka Adamawa. Militariga ayaa soo bandhigay sawirka gabadhan oo ku labisan xijaab buluug ah. gabadhan ayaa ah gabadhii labaad ee laga soo badbaadiyo Boko Haram oo 2 sano ka hor afduubatay 219 arday oo reer Nigeria.
madaxweyne cusub ayaa maanta oo Jimcaha loo dhaariyay Taiwan. Tsai Ing-wen ayaa ah weynadii ugu horreysay ee hogaamiye ka noqonaysa jasiiradda Taiwan. Tsai Ing-wen ayaa khudbadda ay jeedisay kana jeedisay xafladii lagu caleemasaaray ayaa waxay ugu baaqday Shiinaha wadahadal dhab ah iyadoo la eegayo danaha shacabka labada dhinac. Tsai oo iyadu ka soo jeeda xisbiga DPP ayaa waxaa si weyn ay kaga guuleystay xisbiga kale ee National Party horraantii sanadkan, kaasi oo xiriir uu la lahaa dalkaasi Shiinaha uu sii korayay 8 sannadood ee lasoo dhaafay. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay maanta inuu rajaynayo inuu la shaqeeyo maamulka cusub xisaabta siyaasadeed ee Taiwan iyo kooxaha bulshada rayidka ah si loo sii xoojiyo xiriirka ka dhexeeya labada shacab ee Mareykanka iyo Taiwan. Xisbiga DPP ayaa waxa uu sheegay in uu meel adag iska taagi doono basaasnimada Shiinaha iyadoo baarlamaankana oo ay ku xoog badan yihiin xubnaha DPP uu sheegay inuu ku tala jiro inuu meel mariyo sanadkan sharci lacagaha lagaga jarayo dadka howlgabka ee ciidanka ee u basaasa Shiinaha. halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Ciidamada badda ee dalka Masar ayaa sida warka aad ku maqasheenba sheegay inay heleen meyd iyo agab kale oo loo malaynayo inay saaraayeen duyuuraddii ay lahayd shirkadda duulimaadyada ee Masar ee Egypt Air oo habeenkii Khamiistii loo badinayo inay ku burburtay badda Mediterraneanka. Mas-uuliyiinta dalka guriga ayaa iyaguna waxay xaqiijiyeen in la helay burbur loo malaynayo in uu ka yimid dayuuradda. Wararkii ugu dambeeyey ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Sahnuni.
Waad mahadsan tahay Jamaal. Sida goordhow uu baahiyey TV-ga qaranka Masar, ciidamada militariga ee waddankani ayaa sheegay inay heleen qaybo ka mid ah burburka diyaaradda Masar ee shalay dhacday iyo alaab ay lahaayeen dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaraddaasi. General Maxamed Samir oo isagu afhayeen u hadlay ciidamada qalabka sida ee dalka Masar ayaa xaqiijiyay in burburka diyaaradda iyo waxyaabo kale laga helay meel 290 kilometer u jirta waqooyiga xeebta magaalada Iskandariya. Sidoo kale warbaahinta Masar ayaa sheegtay ciidamada badda ee waddankani inay si weyn ay u baadigoobayaan sanduuqa madow ee diyaaraddaasi si loo ogaado sababta ay u burburtay diyaaradda. Jamaal,
waa gartay mar haddii ay ciidanku sheegeen inay heleen agab ka mid ah agabkii ay wateen dadkii diyaaradda saarnaa iyo qayb ka mid ah burburkii diyaaradda, ilaa hadda ma jira warar sheegaya in sidoo kale in la helay qaar ka mid dadkii diyaaraddii saarnaa ama in rajo laga qabo in la helo?
Dab ahaantii ilaa iyo hadda warbaahinta Masar iyo TV-ga qaranka masaarida maysan ka hadlin in meydad ama dad nool oo diyaaradda saarna in la helay. Laakiin wararku waxa ay xaqiijinayaan keliya in qaybo ka mid ah burburka diyaaradda iyo weliba alaab ay lahaayeen dadkii rakaabka ah ee saarna. Dhinaca kale, Jamaal, magaalada Qaahira waxaa soo gaaray baarayaal u dhashay dalka Faransiiska iyo xeelreyaal kale oo ka socda shirkadda Airbus ee dalkaasi Faransiiska si ay qayb ay uga noqdaan baaritaanada la xiriira waxyaabaha keena in diyaaradda masaarida ay soo dhacdo. Dadka ugu badan ee ku geeriyooda burburka diyaaradda ayaa ka soo jeeda dalalka Masar iyo Faransiiska. Sidaas darteed ayaa la leeyahay dowladda Faransiiska dadaal badan ayay ku bixinaysaa sidii ay u ogaan lahayd asbaabaha keenay burburka diyaaraddaasi oo maalintii Khamiista ka soo duushay magaalada Paris ee dalkaasi. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Faransiiska ayaa maanta oo Jimcaha isna sheegay ilaa iyo hadda inaysan jirin waxyaabo cadeynaya sababta ay u dhacday diyaaradda Masar laga leeyahay, inkastoo mas-uuliyiinta waddankani waa dalka Masar ay u badinayaan in falka diyaaradooda ay ku burburtay inuu ahaa weerar argagixiso.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Sahnuni oo ugu ramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
waxa maalintii tobnaad maanta socota dhegeysiga maxkamadda gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo loo haysto wiilal Soomaali ah oo lagu soo eedeeyey inay isku dayeen inay ku biiraan ururka ISIS islamarkaana ay taageero u fidinayeen. Haddaba wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan ayaa haatan ku sugan magaalada Minneapolis. Dhegeysigii shalayna waxa ay nooga soo dirtay warbixintan.
waxaa markii labaad ay dhegeysatay maxkamadda federaalka ee Minnesota markaatiga Cabdiraxmaan Bashiir oo ah wiil la shaqeynaya hay-adda FBI da islamarkaana isagu codad iyo sheekaysiba ka soo duubay saddex wiil oo Soomaali Mareykan oo loo haystay eedan la xiriiray inay taageero siinayeen ururka argagixisada ee ISIS. Cabdiraxmaan ayaa marqaatigiisa waxa uu ku soo gudbiyay codad iyo wada sheekaysi dhexmaray isaga iyo Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar. Sidoo kalena waxaa la soo bandhigay muuqaallo video ah oo muujinaya iyagoo baranaya sida wax loo toogto iyo weliba muuqaallo kale oo dadka maxkamadda joogay loogu soo gudbiyey sida ISIS ay u tababarato iyo sida ay dadka u dilaan. Sadiiq Warfaa oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota dacwadana jooga tan iyo markii ay bilaabatay ayaa V O A-da uga waramay marqaatigii iyo waxyaabaha uu arko in ay ugu mihitanaayeen.
Waxaan weli ku dhex jirnay maqraati fur uu sameynayay wiilkii u shaqeynayay dowladda, kaas oo qalabka ilmaha uga soo duubay wadahadaladoodii iyo markii ay qorsheynayeen sida uu isagu leeyahay inay rabeen inay aadaan Syria. Waxyaabaha ugu waaweyn oo maxkamadda la soo dhigay waxaa kamid ahaa markii ay wiilasha qaarkood ay dib ku noqotay inay baxaan, in uu raadiyey baasaboor fake si lagu heli lahaa oo qolooyinka dowladda yarka intay kaxeeyeen ay geeyeen San Diego, ay kadibna ay soo sheegeen sida uu la hadlay dhalinyarada oo ay soo siiyeen koobi baasaboorro ay dhahayeen waa baasaboorro fake ah. Oo kadib dhalinyaro la soo noqday oo yiri hadda waa kana qorshihi baasaboorradeena waa haynaa waana ku baxaynaa. Waxaa kaloo maxkamadda laga soo daayay videoyo ku saabsan ay sameeyeen ururka Daacish. Weli waxaa dhiman aan rabaa inaan dhegeystayaashu sheego qareennada wiilasha oo iyagana fursad u heli doona in ay wiilka maqraatiga ay su-aalo weydiiyaan.
Ayaan Maxamed Faarax oo ah hooyada Maxamed Cabdixamiid Faarax ayaan ka wareystay cadeymihii maxkamadda la horkeenay iyo haddii ay taasi ku qancisay eedaha wiilkeeda loo haysto in ay yihiin kuwo run ah.
Maya wax cadeyn ah oo maanta aan dhegaysanay ilaa iyo shalay aan meeshaas aan ka aragnay ma leh. Wax la iskugu soo aadiyay ilmahaas yar oo la leeyahay ku hadal oo hadalka xitaa waxa u saxaaya ninka prosecutorka u saxaaya hadalka uu leeyahay saandhex. Cajalada maanta aan aragnayna waa cajalada CNN-ta iyo programmada ISIS ugu jira TV-yaasha oo laga soo aruursaday iyo maxallada video-yaasheeda.
Waxaa ku jira codad dhalinyaradan iyo wiilkaaga uu ku jiro iyo wiilkan marqaatiga maanta dhex maraayo wada sheekaysi. Muxuu ahaa wada sheekaysigaas?
Wada sheekaysiga caruur markay meel iskugu timaado waa cunug hoosta wax ugu jiro oo markasta asagaa hadalka u bilaabaya ilmaha. Ilmaha markuu hadalka u bilaabo ilma iska sheekaysanayo oo maanta dhaqaylinaya aheyd cajalad. Meeshaas wixii maanta ka dhex jiray kolo qofkii meesha dhex fadhiyay unbaa garan karo wixii oo dhan oo waxa waaye qeyladii aheyd ayuu wixii waa turjumay oo si qaldan uu turjumay xitaa even waxba ma la maqleynina baayo.
Marka maxaa la filayaa maalmaha soo socda? Hanaanka socda ee dhegeysiga dacwada see ugu qanacsantahay?
Wallaahi kumaba qanacsani barkoos. Waxaanoo dhan ay sameynayaan dowladda governmentiga waa wax lacag iyo jugdi caruurteena gelinayaan ay sheelshii ugu aruurinayaan ay rabaan.
Ilaa goormay dacwadu soconaysaa?
Ilaa jaajku wuxuu yidhi ilaa 20 bare soconaysaa. Maanta waa maalintii 9aad. Waxaa dhiman aan u maleynayaa baayo 11 bare mise 12 bare yaa dhiman.
Marka maxaa ka filaysaan cadaaladdu in ay heli doonaan oo cadaalad ah wiilkaaga?
Abaayo meeshaan cadaalad ma jirto oo waxa waaye looyaradii caruurta daafacayay markay istaagaan junction ayaa la leeyahay oo waxa la leeyahay kama hadli kartiin wax badan oo waadax ah oo maxalidaada oo la daawan karana ma haystaan governmentiga. Evidence badan ma haystaan governmentiga. Ilmihii dadkii looyaradu u doodi lahaana markay damcaan inay wax sameeyaan waxa la leeyahay rejection oo fariista la leeyahay. Meeshaan fair cadaaladna ma ka dhacayso. Ilmaheenana way ugu talagaleen inay xiraan, haddana jeelay ku jiraan. Jeel kalena way u sandhigareynayaan oo waxay siinayaan sentence. Laakiin anaga kama aan daba hareyna ilaa ilmaheena xaqooda ee banaanka aan ugu soo saarna insha allahu tacaala. Baayo
hooyooyinkan oo saddex ayaa u muuqday kuwa aad u daalan oo wejiyadoodana ay muruga ka muuqatay. Waxaana aan weydiiyey sida ay noloshooda ay u saameysay dacwadan muddadii ay socotay.
Wallaahi abaayo haddaan runta aan ka hadlo shaqooyinkeena waan wada stop gareynay. Caruuro kale aan ugu taxaluuqo because caruurta kiligaad kuwaan kiligan ma aanan dhalin. Aniga business ayaa ii furnaa, businesskayga waan xiray, maqaaxi ayaa ii furneed. Odaygayga bus driver uu ahaa oo baska iskoolada waday wuu ka soo tagay shaqadii maalin iyo habeen halkaasaan taagannahay. Gurigii markii la tagana caruur kale kugu taxaluuqdo, caruuraheeni kaleetaan luus gareynay, nolosheeni aan luus gareynay.
Falastiin Axmed Iimaan, VOA, Minneapolis.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
militariga dalka nigeria ayaa sheegay in gabar kaleeto oo ka mid ah ardaday ay afduubteen maleeshiyada kooxda boko xaraam 2 sano ka hor lasoo badbaadiyey. waa gabadhii labaad ee gabdho tiradoodu ay ka badan tahay 200 oo arday ahaa oo afduub loo haysto. madaxweynaha dalka nigeria maxamuud buhaari ayaa waxa uu sheegay in uu ballan qaaday taageero dhinaca dowladda ah oo markaasi loogu gurmanayo gabdhahaasi ka tirsan ardadii chibok ee maalintii talaadada lasoo furtay. madaxweynaha ayaa waxaa haysta cadaadis isa soo taraya oo ku saabsan inuu bilaabo howlgal xoog leh oo loogu gurmanayo gabdhaha kale ee harsan. warbixintan waxaa noo soo dirtay zeltika hook. waatan caashi ibraahim aadan.
gabadha 19-jirka ah ee aamina cali nekeki ayaa waxaa laga soo duuliyey caasimada ku taalla dhinaca waqooyiga bari ee dalka nigeria ee madaguri, waxaana la geeyey caasimada dalka nigeria ee abuja si ay kulan ula qaadato madaxweynaha dalkaasi maalintii khamiista ee shalay. waxaana safarkaasi ku wehlinayey oo la socday ilmo yar oo ay dhashay iyo hooyadeed.
waxaan sidoo kale ku lug yeelan doonnaa hawsha socota ee aan la qabanayno aamina, kulana soconayno horumarkeeda oo aan ku siinayno taageero kasta oo dheeraad ah ee ay u baahan tahay. sii wadashada waxbarashada aamina waxay dhab ahaantaasi noqon doontaa ahmiyadda dowladda federaalka ah. aamina waa inay awood u yeelataa inay iskuulka dib ugu laabato.
taageerada madaxweynaha ayaa mid muhiima ka ah dalkaasi, halkaas oo kuwa uu soo gaaray dhibka kufsiga iyo afduubka ay dhaleeceen la kulmayaan marka ay dib ugu laabtaan guryahooda. haweeney u dhalatay dalka nigeria u ololeysa gabdhaha maqan ee afduubka lagu haysto oo la kulantay qoyska aaminah ayaa ka hadashay kalsoonida ay ku qabto inaanay dhibsi la kulmi doonin.
I was with her for hours today with her mom, and her mom has embraced the baby, her mom has carried the baby, and it's an indication that the community would accept that.
muddo saacada ayaan la joogay maanta iyada iyo hooyadeed. hooyadeedna waxa ay ku marneed oo ay ku duubneed ilmaha yar. hooyadu waxa ay ku oyday ilmaha yar. waa tusaale in bulshadu ay ogolaan doonto aamino uma muuqanin sida qof la nacay.
aamina waxaa laga helay keynta sambisa ee waqooyiga bari ee gobolka Borno, halkaasoo askarta dowladda ay ku gacansiinayaan dadka deegaanka baadigoobka ay ugu jiraan helista meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyada Boko Haram. waxa ay sheegtay in guud ahaan gabdhaha afduubka lagu haysto ay weli hal goob ku sugan yihiin, ay laakiin 6 ka mid ahay dhinteen. dadka ololaha wada iyo siyaasiyiinta ayaa hadda waxa ay wadaan cadaadis ku aadan in la helo dadaal militari oo loogu gurmanayo gabdhaha kale ee xoogga lagu haysto. mas-uul ka tirsan hay-adda UNICEF ayaa khamiistii sheegay in xog dheeraada loo baahan yahay.
This is a very, very remote area up in the very northeastern part of Nigeria, and I think when we get the facts we'll know whether that's an opportunity now to find the rest.
halkani waa dhul aad iyo aad u fog oo ka tirsan dhinaca waqooyi bari ee dalka Nigeria, waxaana ay ila tahay markii aanu helno xaqiiqooyinka jira waxaanu ogaan doonnaa haddii ay jirto fursad markaa lagu heli karo gabdhaha kale ee dhiman.
laakiin waxa uu sheegay in gabdhaha chibok ee afduubka lagu haysto ay noqon doonto dhawaaqa baraarujina oo ku saabsan in ilaalin wanaagsan loo helo caruurta ku sugan aagaga uu dagaalku ka taagan yahay. warbixin cusub ay soo saartay hay-adda UNICEF ayaa sheegaysa in xoogaga dowladda iyo guud ahaan fallaagada caalamka ay si isa soo taraysa u bartilmaameedsanayaan iskuullada iyo cisbitaalada. dalka Nigeria 338 iskuul hawlo ah ayaa la burburiyey amaba waxyeelo la gaarsiiyey intii u dhaxaysay sanadihii 2012 iyo 2014 kuwaasoo badankood ku yaala dhinaca waqooyi ee dalka halkaas oo ay Boko Haram halis ku hayso.
Warbixintii saratika hook waxaa soo jeedinayay Caashi Ibrahim Aadan, Caashi Cuud halkaanina waa Washington.
halka dhigistaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Barnaamijka faaqidada toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay cabsida laga qabo diyaaradii laga lahaa dalka Masar ee ku dhacday badda Mediterranean-ka oo laga cabsi qabo in falal argagixiso ay ku lug yeelan karaan arrintaasi. Waxaa barnaamijka magaalada Qaahira noogu soo diyaariyey isla markaana haatan inoo soo jeedinaya Xuseen Saxnuuni.
waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda V O A oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar. barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigaynaa saameynta diyaaradda Masar ee maalintii Khamiista galgii hore ku dhacday badda Mediterranean-ka, taasoo ilaa hadda baadi goob loogu jiro sidii loo heli lahaa burburkeeda. koox baarayaal ah oo ka socda dowladaha Masar, Griiga iyo Faransiiska ayaa weli baadugoob ugu jira sidii ay u heli lahaayeen burburka diyaaradda Masar ee maalintii shalay la waayay, taasoo ka soo duushay magaalada Paris waxayna ku soo jeeday magaaladan Qaahira. gelinkii dambe ee shalay ayay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in Griiga ay heleen qayb ka mid ah burburka diyaaradda dalkani laga leeyahay, inkastoo markii dambe ay beeniyeen mas-uuliyiinta dalkaasi Griiga. haddaba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka guud ahaantiisa ayaan ku falanqaynaynaa arrimaha diyaaradda Masar, balse inta aanan u gudagelin dooda iyo dulucda barnaamijkeena, marka hore aan idinku duwo warbixin uu wariyaha V O A ee Muqdisho Jacfar Kuka ayaa ku eegayo dayuuradda Masar ee burburtay iyo arrimaha ku xeeran.
mahadsaned Xuseen, 30 daqiiqadood ka hor xilligii ay ahayd inay cagadhigato garoonka diyuuradaha Qaahira ayay diyaaraddani xiriirkii lumisay, waxaana la sheegay in waqti kooban kadib ay burburtay. falaytkan MS 804 waxa ay ka soo duushay Faransiiska, waxaana saaraa 66 ruux oo shaqaalihii diyaaradda ay ku jiraan, waxaana loo badinayaa in dhammaantood ay qudbaxeen. inkastoo Jim Comey oo ah agaasimaha FBI-da uu fogeystay in burburka diyaaraddaasi uu salka ku hayo fal argagixiso, haddana wasiirka duulimaadka Masar iyo khubaro dhinaca shilalka hawada ah oo u dhashay waddanka Faransiisku waxa ay aad uga shaki qabaan in qarax dhacay uu dhibkaasi geystay. mar keliya ayaa diyaaradda la waayay, waxaana muddo kadib xigay in ciidamada Masar ay sheegeen in meel xeebta magaalada Iskandariya u jirta 290 mayl ay ka heleen qaybo ka mid a burburka diyaaraddaasi, waxaana la tilmaamay in waxyaabahaasi ay heleen ay ku jiraan xubno jirka aadanaha ka mid ah iyo boorsooyin. haddaba maxaa keeni kara in diyaarad aan wax cillad ah sheegan sidan lama filaanka ahi ay mar keliya xiriirkeeda u lumiso? waa kan Kabtan Cumar Sheekh Cabdi oo ka tirsan saraakiisha hay-adda duulimaadka iyo saadaasha hawada Soomaaliya.
haddii diyaaradda maalin ka horeysay ay gashay jag oo pressurizationkeedii dhulka lagu testagareeyey oo risad lagu suubinin inay hawada pressurization ku samayso, dadkiina ay u maleeyaan qabtanadii iyo inoo pressurizationkii socdo, waa markay altitude loogu talagalay tagto ilan hawo oo oxygen la-aane ayay ku socdaane inay wada suuxaan, yaa laga yaabaa si oo sidii oo hadda ka horba diyaarad Air France ay leedahay ku dhacday oo maaragtay say u duuleysay maal dadkii saarnaa intay ku wada dhinteen diyaaraddii ay ku burburtay.
sida uu kabtanku sheegayo, lama fogeysan karo in fal uu aadana ku lug leeyahay ay keeni karto inuu lumo xiriirka diyuuradda, taasoo ah in qarax xooggan oo durbaba burburiya diyaaradda uu gudaheeda ka dhaco.
way sheegi karaan cilladaasaana haysato duulimaadkii moodi karno meel fulaanan ku tegayna waxaas way dhahayaan oo kontroolerkii dhulka way la soo xariiri karaan cillad kastoy noqoto, xataa haddii dabka baxkao, laakiin communicationkan hal mar dhumaayo cilladii hore aan kuu sheegayna way noqon kartaa, iyo explosion oo lama filaan ah intuu dayaaraddii ka dhaco oo dadkii oo dhan ay wada sasaan oo sidaas maaragtay dayaaraddii ay ku soo dhacdo na way dhacaysaa. laakiin cillad kasto oo ku timaado injin bakhtiyo iyo dab iyo decompression iyo waxa soo dhan maaragtay hadii oo si caadi ah loola socdo waa la ogaan karaa.
Inkastoo la sheegayo in soo daadaga diyaaradani ay daqiiqado uun ka xigeen xilliga ay burbureysay, haddana waxaa jira arrin saddexaad oo keeni karta in sidaasi dhaqsaha badan loo waayo diyaaradda ayna u burburto, sida uu tilmaamayo Kabtan Cumar Sheekh Cabdi.
In oo maaragtay falaad deer hadduu yahay inta la wada seexdo oo dadkii oo dhan ay wada seexdaan kuruugii oo diyaaraddii intay turbulence gasho autopilotkii disengaged noqdo oo sidaas ay diyaaraddii disan kusoo sameyso iyadoo lala socon sidaas ay ku dhacdana waa dhacaysa.
Masar sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii waxaa lagu qarxiyey diyuurad uu Ruushku leeyahay, taasina waxa ay keentay in dalkaasi uu hakiyo duulimaadyadii ay diyaaradihiisa ku tegi jireen Egypt, iyadoo dalal kalena ay ammaanka Masar hoosta ka calaamadaysteen. Waa kan Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo maamula ka xarunta Irshaad ee daraasaadka xag jirka.
In bisha Oktoobar ee lasoo dhaafay sanadkii hore, Oktoobar 2011 lasoo dhaafay sanadkii hore, in sidan oo kale diyaarad ka kacday Masar markay daqiiqado yaba ay hawada ku jirtay oo Siinay ay dulmaraysay inay ay qaraxday oo 224 qof ay ku dhinteen. Waxaana iska lahaa diyaaradda Ruushka iska lahaa markii dambe waxaa sheegtay sanadkiiba Daesh baa sheegtay oo Siinay meelaha joogta.
Ammaanka dhinaca duulimaadyada ah oo noqday mid su'aalo la iska weydiiyo ayaa saameyn xoogan ku reebi kara dowladda Masar iyo guud ahaanba dalalka caalamka, maadaama diyaaraddani ay kasoo duushay wadanka Faransiiska.
Waxay keeni kartaa marka inay Ruushka oo ribay inay dib u bilaabaan duulimaadkii Ruushka diyaaradahooda ay Masar ku tagi lahaayeen. Arrintaas horta dib ay u ridaysaa, sida ay hadda Ruushka ay leeyihiin dib u ridaysaa. Arrintaana waxay dhib weyn u keensan kartaa dalxiiska runtii Masar oo la leeyahay wuxuu dib u dhac khasaara u keenay. Daesh hadda waa dareemi kartaa inay inkastoo hadda aynan sheeganin diyaaradan dambe, laakiin waa dareemi kartaa inay urur oo caalami ah oo runtii waxyaabahan oo kale geysan kara. Marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa arrintan khatartaas ayay leedahay, Masar bay ku leedahay khatar, caalamkuna khatar bay u keenaysaa. Marka waxay u baahan tahay in laga hortago lalana yimaado qaabkii lagu hortagaa.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, maamulaha xarunta Irshaad ee daraasaadka xag jirka, waxa uu sheegayaa in beegsiga ay kooxaha argagixisada lagu tilmaamo beegsanayaan Masar ay jirto sabab ku xambaartay, taasoo ah in dowladdaasi lagu tilmaamo wadnaha dalalka Carabta iyo kuwa Islaamka, meel muhiim ahna ay ku taalo.
Marka la fiiriyo wadamada Carabta ama wadamada Islaamka, marka la fiiriyo dowladaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay, haday noqoto xagga tiro ahaan oo ilaa 100 million ku dhawaad ay dalka way yihiin, haday noqoto xagga taariikh ahaan, iyo haddii la yihahdo dhinaca siyaasadda saameynta ay ku leedahay wadamadan caalamka dunida saddexaad, iyo saaxiibtinimada ay la leedahay xataa Maraykanka iyo runtii waa dal muhiim u ah istraatiijiyan iyo ciidamada Masar ama qalqwaatil musalaxa almasriya oo runtii iyagana wadamada xagga ciidamada ugu horeeya ay ka mid yihiin Afrika. Bariga dhexe muhiim u ah, welibana aan isleeyahay kaalinta hore kaga jirta haddii la yidhaahdo in nabad laga helo bariga dhexe.
Maaha wadamada Islaamka iyo kuwa Carabta oo keliya goobaha difaaca looga jiro weerarada dhinaca hawada, Maraykanka oo kale waxaa lagu arkaa safaf aad u dhaadheer oo aanan horay u jirin, kuwaasoo dadka safraya ay ku galaan garoomada diyuuradaha, taasoo mararka qaar dib u dhac keenta, waxaana sabab u ah baaritaano hor leh oo garoomadaasi lagu soo kordhiyey. Jacfar Kuukay, barnaamijka Faaqidaadda Jimcaha.
Iminkana haddii aan u gudagalno dooda oo ku saabsan dayuuradda Masar oo maalintii Khamiista galinkii hore ku dhacday badda Mediterranean-ka. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Axmed Muxamed Bukhaari oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka, Axmed Xirsi Maalina oo ah gudoomiyaha ururka cilmibaarayaasha Soomaaliyeed ee dalkani Masar, iyo Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe. Waatay Axmed Muxamed Bukhaari ayaan marka hore weydiiyey maxaa keenay in diyaaradda Masar ay burburto, waxa uuna ku jawaabay sida tan.
Hadda dib ugu laabta su-aashaada, waxaan isleeyahay waxaa keenay diyaaradda in lahadda lama sheegi karo. Bilaa waaye baaritaanka oo socda, ilaa haddana lama helin diyaaraddii, jajabkeedii, burburkeedii. ilaa hadda warar iska soo taraya jiro qaar sheegaya in jajab la helay qaar biinna intaba weeb jiraan ruuxanti aad dib ugu laabtay su'aashaada jawaabtaada diyaaradda diyaaraddu waxa waa 2003 hol gashay Airbus 32 Ever diyaarad Masar diyaaradeeda ugu fiican ay ka mid ahayd flightkeedu waa Charles de Gaulle madarka weyn Paris ilaa Qahira jawi fiican ku socoto cimilada aad buu u fiicnaa ilaa hadda lama sheegin cimilo xun ilaa ay Athena ay kasoo gudubtay ay kasoo gashay Mediterranean-ka hal mar ayaa wax la sheegay 190 darajo in diyaaraddu is wareejisay dhacday ayadoo haba yaraatay wax kaalmo dalbanin ama haba yaraatay raadelada ay la soo xiriirin hal mar ayaa la sheegay in hawada ka baxday taasoo keenaysa shaki badan inuu ka dambeeyo gacan ama gacan bin aadan ama wax lagu rakibay argixisa laakiin saacadaha soo socda ayay sii kala cadaan doonaan waxa ka dambeeyay diyaaradan laakiin la hadal ma xaqiijin karo asbaabta iyo sababta u dhacday
waxay waa mahadsantahay Bukhari Ahmed Bukhari waxa uu leeyahay ilaa iyo hadda warar xaqiijinaya ma laha sababta ay u dhacday laakiin tuhun ayaa jira oo dawladda Masar ay ka hadashay iyo xitaa dawladda Ruushka oo sheegaya in weerar argagixiso lagu riday diyaaradda Masar laga leeyahay ee shalay ku dhacday badda Mediterranean-ka. Ahmed Xirsi maalin arrinkaasi adiga sida ayaad u aragtaa?
Walaahi warbixinta ku saabsan diyaaradda dhacday waxaan aaminsanahay inta badan inay wali aynan wax kala cad aynan jirin laakiin kulli waxyaabaha keensanaya in la yiraahdo waa fal argagixisa ka dambeeyay waxaa lagu tilmaamay inay arrimihii kale oo loo malayn karay inaynan inta badan u akeyn inay sabab u tahay dhacitaanka diyaaradda arrimaha uu Bukhari sheegay kamida oo ah inuunan ninkii duuliyaha uunan wax haba yaraatay uunan dalban in la caawiyo hadii ay ahaan lahayd wax technical problem ah sidoo kale waxyaabaha la sheegay waxaa kamida in diyaaraddu xaaladeeda markay kasoo duushay Paris oo Qaahiro u soo socotay inaan jirin wax dhibaato ah oo jakin fiican ay soo martay sida darteed dawladda badan waxay leeyihiin bam lagu rakibay diyaaradda oo diyaaradda dhexdeeda ah iyo adiga dhibaato loogu tala galay in diyaaradda lagu qarxiyo unbay ku timid ma ahan wax mushkilad kale ma ahan laakiin ilaa hadda sida hadalka hore loo yiriibo ma ahan wax lagu kalsoonaan karo information ka ilaa hadda jiro oo sheegaya sababta diyaaradaasi u dhacday
waa tahay Cabdixakiin arinkaas adiga ma ku muuqdaa
aniga waxa ii muuqdaa diyaaraddu asbaab badan baa u dhici ka dhaa waana dabiici dunida waana ka dhacan maalin kasta dunida ma aha wax ku cusub dunida markeeba in farta lagu fiiqo argagixiso iyo wax noocaasna de wali wax cadeyn loo ma hayo inkastoo baaritaan uu jiro oo baaritaanka soo loo baahan yahay waqti badan inuu qaato waxa iska kaashanaya baaritaankaas dowladaha waaweyn sida dowladda Faransa iyo Masar dowlada kale oo yiri ta kulanka bixin doona diyaaradda meesha ku dhacdayna waa bad badan in waana bad aad u dheer marka in bad laga saarana waxay u baahan tahay dadaal dheer marka waxaan filayaa in baaritaanka aan isugu doono inkastoo ay jirto tuhun ah in warbixin hore ay jirto in diyaaraddu dhan farsamada ay maaragtay ay wax ka haleysnaayeen oo la sheegay warbixintaas u sheegaysa 2013 diyaaraddu cilad farsamo ay ku timi ciladaasna laga yaabo in loo aaneeyo inay diyaaraddu sababtaas u dhacday
waa tahay waad maasantiin wali Paris ayaa socota marka gudiga xeer ilaalinta Masar iyo dawladaha kale hadii ay xaqiijiyaan in diyaaradda ay u dhacday weerar argagixiso saameyn nuuce ayuu ku yeelan karaa dalka Masar iyo xitaa dalkaasi Faransiiska oo diyaaraddu ay kasoo duushay Bukhari
saameyn aad iyo aad u weyn ayay yeelan kartaa hadii noqoto falka diyaaradda ay kusoo dhacday mid argagixisa diyaaradda waxay noqonaysaa muddo 7 bilood gudahooda T3 Masar gudaheeda lagu soo rida ama Masar ay ku lug yeelata diyaaradaheeda waxaa ogaantay Ruushka sanadkii hore bishii hadda sanadka cusub yanaayar January tii laga afduubtay Iskandariya oo Qubrus laga la dhacay tan waxay noqonaysaa T3 labadii hore waa ogaan saameynta ku yeesheen xagga dhaqaalaha ama dalxiiska wadanka dhulkii gelisay aad iyo aad ayuu wadanka oo la dhacaya dhibaatadii kasoo gaartay diyaaraddii Ruushka oo dhib badan wadanka u geysatay dalxiisayaasha ugu badnaa Ingiriiska iyo Ruushka 700 ayaga ahaayeen laakiin hal mar ay suuqay ka baxeen fanaadiqdii ama hoteeladii waaweynaa Iskandariya Sharmashiik kulli albaabada la isugu xiray saa darteed diyaaradda hadii run noqoto waxay xaqiiqay sidoo sheegay nin u hadlay dhiirgelinta siyaasada ninka maktabka haysa Saami Loo hadii run noqoto inay soo riday argagixiso saameyn ama cawaaqib xun ayay Masar ku yeelanaysaa awal iyadoo la sii daala dhacaysay dhibkii hore ee kasoo gaaray diyaaraddii Ruushka iyo tii Qubr Brislav duubtay
Ahmed Malin marka dhinaca dalka Faransiiska iyo xitaa dalkani Masar adigoo eegaya saameen intee leeg buu yeelan karaa ama ay yeelan kartaa burburka diyaaradda Masar ku timid
dhacdadan horta waa dhacdo aad dhibaato badan ay ka dhalan doonto sida muuqata waa dhacdo diyaarad ku timid marka dadka ka qayb ahaa dadka ku dhinta diyaaradana waxa la leeyahay wax gaarayaan ilaa haba u badnaadeen masaarida iyo Faransiiska masaarida waxa gaarayaan ilaa hadda 30 qof 15 qof oo kamid ah oo kale dadka meesha ku dhintay waa Faransiis inta ka soo hartana 10 dowladood ka badan oo ayay u qaybsan yihiin marka mar walba waa dhibaato weyn dhinaca saameynta dhaqaalaha iyo amniga markii la fiiriyo masaarida dhinaca dalxiisku wuxuu ahaa meelihii dhibaatoobay oo dhibaatooyin badan ka soo gaartay dhacdooyinka diyaaradaha hore tan oo kale hadda waxa la leeyahay diyaaradda Egypt Air inay dhibaato ka soo gaari doonto oo dad badan oo ay leeyihiin Masar waxay hadaf u tahay in la qarxiyo oo dhibaato loo geysiyo darti diyaaradeedii dad badan ay isku dayayaan inay ka wareegsadaan diyaarada kala fuulaan marka dhibaatadaasna waxay ku iman kartaa dhinaca oo Egypt Air ee diyaaradaha masaarida dhinaca Faransiisko kale markii la fiiriyo waxaan ogsoonahay Paris wixii ka dhacay sanadii dhowrkii bilood la soo dhaafay sanadkii hore sidoo kale haday dhacdadan noqoto bam laga soo saaray Paris diyaaradii inuu qarxiyay waxay fool xumo aad u weyn iyo dhibaato aad u weyn sumcada ku yaalan doonta Faransiiska iyo Yurub dhamaan marka dhacdadan kulli saameyn aad u yar weyn ku yaalan doonta labada dhinacba
waa tahay dhinac kale maxamed dooyinkan dambe soo badiyay in argagixisada ay beegsadaan diyaaradaha Masar ka baxa ama diyaaradaha Masar ay leed marka arinkaasi Cabdixakiin sida ayaad u aragtaa
arinka waxaan u arkaa arin macquul ah waayo Masar dagaal bay ku jirtay argagixisada oo dagaal toos oo furmay 7kii bishii 6 sanadadii la soo dhaafay 2 sano ka hor baa dagaalku bilowday waana dagaalku waana ka socdaa meel qaybaha kamid ah Masar sida Sinaay oo kale xoog bay ku leeyihiin argagixisada inkastoo Masar ay dadaal ugu gashay inay soo afjarto dadaalkaasi wadaa waxa kale oo jirdha in dunida caalamka carabta iyo bariga dhexana oo dagaalku ka jiro oo maaragtay sida dowladda Liibiya oo argagixisada ku soo badanayso gaar ahaan Daacish sidoo kale Suuriya waa laga warhayaa marka way iskaashanayaan qolyahan argagixisada inay Masar ay waxyeeleeyaan dadaal bay ugu jiraan halka Masar ay haddana ay hoggaaminayso iyaduna dagaalka laga soo horjeedo Daacish sidoo kale Masar waxay ka tahay xubin firfircoon oo hadheer golaha amaanka iyadoo haysta kursi aan joogto ahayn sidoo kale waxay madax u tahay gudiga la dagaalamka argagixisada ee golaha amaanka marka arrimahaas oo dhan waxay keenaysaa Masar inay noqoto hal meel la beegsanayo oo argagixisadu beegsanayso inkastoo madaxweyne Cabdifataax Siisi iyo wasiirka arrimaha gudaha ay maaragtay dadaal dheeri ay bixiyaan oo ay ku soo afjarayaan arrimahaas
waa tahay Cabdixakiin waxa uu ka dhawaajiyay in dowladda Masar dagaal baan ay kula jirto kooxaha argagixisada marka hadii ay cadaato in weerar argagixiso lagu soo riday diyaaradda Masar ee dhacday shalay yaa qaadaya mas'uuliyadda burburkaasi maadaama diyaaradda ay ka soo duushay magaalada Paris waxaan siinayaa Axmed Bukhari
Ruhanti Xamud diyaaradii Ruushka iyo tan maanta shalay soo dhacday ee Faransa ka soo baxday in wax ku kala duwan yihiin tii Ruushka Masar ay ka warwareegaysay inay qirato in falar irhaabi ama falar argagixiso lagu soo riday la muddo 5 bilood ba may qiran ilaa jihada rasmi ee madaxweynaha bishii 3-aad ee sanadkan uu ka qirtay inuu ahaa fal irhaabi ama argagixiso laakiin midda maanta Masar uu ku dhiirinaysa waxay leedahay fal waxay u badan tahay inay lagu soo riday fal argagixiso sababta Masar ugu dhiirinaysana waxay tahay diyaaradda oo kasoo baxday Faransa ama de Elborka caalamiga ee Paris Charles de Gaulle taas waxay keenaysaa Masar inuu ku andacootay argagixisada Masar kaliya ma beegsato meelo badan ay beegsataa waxaana ka mid ah eelboorada caalamiga ah idinna sidii rabtaa ayay u geli kartaa si rabtay ka soo bin kartaa aan maxaa lagu eedaago u jeeda Faransa ay diyaaradan ka soo kacday inkastoo leey diyaarada meelo badan ay soo martay sida Eritrea dulmaadkeedii hore Eritrea soo martay iyo Tunis labadaba shaqo gelinaa sidoo sheegay nin ka mid ah baarayaasha ugu weyn talyaaniga Antonio Locaso sheegay in diyaarada laga yaabo sidii diyaaradii Muqdisho kale in bam lagu rakibay saacad tusaalahaas soo qaatay sida markii Asmara soo mariso kale in bam lagu soo rakibay saacado ku xiran kaasoo ilaa iyo Paris la tagay saacado ku xirnaa ilaa iyo falaadkan dambe ay kula soo dhacday marka wax walbaba wixii haatabo kala cadaan doonta saacada soo socda
marka laga soo tago mas'uuliyadda cidda qaadaysa weerarada ay geysanayaan kooxaha xaqjiriinta ee ku wajahan diyaaradaha iyo goobaha kale ee wadankani way kordhayaan marka maxaa ugu wacan baa la dhihi karaa xeleereyaasha qaar baa waxa ay leeyihiin cadaadiska iyo cabburka lagu hayo kooxaha Islaamiyiinta ayaa qayb ka ah marka sidee ayaad u aragtaa Axmed Maalin
arintaas waa arin shakil aan ah marka dib u fiirisid taariikhda diyaaradaha masaarida iyo dhacdooyinkii hore uga dhacay waxaan dib u fiirinay oo dib loo akhriyay wixii dhacdooyin ku soo dhacay shirkadan Egypt Air ee diyaaradda masaarada ay leedahay dhamaantood wax la qarxiyay way yaraayeen. Waxay iska ahaayeen dhacdooyin iska dabiici inta badan oo arrimo kale ku yimid, laakiin in loo qasdo in diyaarad la rido oo bam lagu rakibo dad lagu laayo waxay bilaabatay markii isbedelada iyo fowdada ay Masar ay macnaha isbedelada waaweyn ka dhaceen oo dhibaatooyin ka dhacday, gaar ahaan markii uu dhacay maxaatiraado madaxweynihii la doortay xilka laga tuuray. Taasina waxay daliil cad u tahay in gudaha cadaadiska iyo dhibaatada ka jirta inay saameyn weyn ku leedahay amnigii diyaaradaha iyo dhammaan waddankan guud ahaanba. Marka waa arrin waxaan isleeyahay aan shaki lahayn inay saameyn weyn ku yeelatay cadaadiska waddanka gudihiisa ka jira iyo dhibaatada waddan gudaheeda ka jirta inay saameyn ku leedahay arrimaha amniga ee diyaaradaha.
Cabdixakiin, isla su-aashaas haddii aan ku weydiiyo
aniga saana iima muuqdo, waxaan u arkaa in cadaadis la sheegi karo uusan jirin. Madaxweynuhu waa sheegay qof kasta xorba u yahay sawdkiisa in uu la maqlo. Masar waxaa ka dhacay sidoo kale thowra ka dhacday sooradii hore lagu saxeeyay oo lagu doortay madaxweyne Cabdifatax Siisi. Sidoo kale waxaa jira baarlamaan baa jira oo la doortay, shacabku u doortay oo baarlamaankaasoo hawlihiisii bilowday. Sidoo kale mu'asaadkii hay-adihii Masar waa la dhammaystiray, inkastoo ay jiraan irhaab caalami ah oo bariga oo dhexo dhan kasoo duulay oo sida Liibiya oo kale Ciraaq iyo Suuriya lagu soo duulay baana Masar lagu soo duulay. Wax Masar gudaheed ka dhex dhashay ilama aha aniga inuu yahay. Sidoo kale waxaa jira sida la sheegay cid kasta oo aan dambi lahayn oo aan ku eedaysanayn falal argixiso inuu maaragtay ka qayb qaateen siyaasadda oo maaragtay loo furan yahay. Mid kale waxaa jira Masar waa ka horeysa axsaab baa jira u tartamay muxuu ahaa u tartamay baarlamaanka oo soo wada galay. Waxaa kaloo jira Masar oo haddeer hogaaminaysa in Afrika iyo maaragtay iyo golaha amaanka iyo magaratay in ay si wada joogta arrimaha Afrika wax looga qabto iyo arrimo badan oo la xiriira arrinkaas oo ah wasaaradda arrimaha dibadda oo Masar oo iyaduna dadaal ku wada in loo helo taageero buuxda in lala diriro argixisada ka dagaalamta bariga dhexe.
Waa tahay haddii aad iminka nagu soo biirteen waxa aynu dhexda uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Inta aanan dib ugu noqon lafagurista qodobada kale ee ku xeeran dayuuradda Masar laga leeyahay ee Khamiistii ku dhacday biyaha badda u dhexeysa Masar iyo Griiga, waxaan markaan idiin maqashiinayaa codadka Soomaalida degan magaalada Nairobi qaar ka mid ah oo fikirkooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan dayuuradda Masar ee dhacday.
walaal magacaaga iyo meesha aad joogto?
walaal Axmed Cali waa leeyahay, waxaan joogaa magaalada Nairobi xaafadda Isniigaal ahaan.
Sidee u aragtaa diyaaradahan masaarida qaar la ridayay iyo kuwa iyagu ay leeyihiin iyo kuwa aan maaragtay dalal kale leeyihiin weeraradan ku socda? Ma kuu muuqataa inay dalxiiska iyo dalka u dhaqaale badan baa dalxiiska ka soo gaya haddii diyaaradihii la duqaynayo ama la taarget garaynayo inay dhib ku noqonayso?
Dhib bay ku noqonaysaa oo waxaa burburaya waddanka iyo dhaqaalihiisa iyo haddii ilaahay ku runayaa wixii dibadaha uga imanayo dhan baa ka baaba'ayo. Ma garan
walaal magacaa iyo meesha aad joogto?
Aadamad Axmed baa la yiraahdaa. walaal wallaahi waxaan u arkaa ma aragtay wadamada muslimka inay burbur ku socdaan. Masar oo waddan aad u weyn ahna waxaa ku socda waxa aad u qaab daran oo ma aragtay burburka wadamada soo mara oo carabta ah ayagana inuu maxay ahtamaanta ay taagan tahay ayagoo ay ka dhacday maxay aheeto doorasho cadaalad ah ayaa ma aragtay qoladii ku guuleysatay xaqoodii loo diiday. Marka dhibaatada waxaan filayaa inay meesha ka taagan tahay. walaal
walaal marka dadkan wax qarxinaya iyo dhibaatadan dhacaysa ma laga yaabaa inay dhaqaalaha waddanka masaarida ay dhib u geysato?
Aaday ugu geysanaysaa walaal, maadaama waddan maxay ahay qadiimi oo yahay oo ahaa ma aragtay dalxiiska waddan aad ugu maxay ahay fiican qaar xuma aad u weynaa inay kasoo wajahdaan filayaa. walaal
adeer adiga magacaaga iyo meeshaad joogto?
Aniga Cabdixaashim baa la yidhaahdaa.
Saameynta dhaqaale ay ku yeelan karto qaraxyadan iyo taargetkan bartilmaameedka diyaaradaha maxay kulan dalka Masar?
Masar waxa weeye waa dal taariikh dheer leh oo kumaan kun sano jiray, adduunkana ka ah caan dal caan ka ah oo tuurizimku uba yahay dhaqaalaha ugu weyn ay ka hesho dhaqaalaheeda. Miisaaniyadda Masar halku utub dhaxaadka waxa uu ahaa dalxiiska. Haddii marka arrintani ay sida u sii socoto waxaan shaki ku jirin in dhibaatooyin badani ka soo gaarayaan dhaqaalaha Masar.
Dadkan diyaaradaha iyo maxaan kurada aqoonta gaarka u leh maxay ka sheegayaan sababahan ugu waaweyn oo ay hadday kuu muuqato ay u dhacayaan qaraxyadan ama diyaaradahan maxay tahay ujeedadaasi kulata?
Dibaatadun rabaa ma ogtahay inay dhibaato gaarsiiyaan Masar oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda. Kuwaasun bay noqonaysaa marka kuwa arrimahan oo kale ku dhaqaaqaya ee cid kale maaha.
walaal magacaaga iyo meesha aad
walaal waxaan joogaa xaafada Islii Nairobi waxa la yiraahdaa Guuleed Masar walaal ka socdo waana hawlo loogu talagalay oo dibka iyo hooga iyo Islaamka wax haysta umadihii awl sida xaq loo doortayna waa lagu tuntay umad kale ku tumatay waa aan darka socoto wadamada Islaamka
marka maxaa xalku yahay ay ku tahay Masar ee dhibaatoan kaga bixi karto
waa loogu talagalnaa dhibaato ka baxdo waa dhibaato weyn baa loo abuuraya iyadoo loo diiday dadkii sida xaq loo doortay oo umad kale jabada lagu wata la keenay magaalada waa wax soconaya hadii loo diido madaxweynaha xilan iyo dadkii xaq ku soo doortay iyo si loo soo doortay hadii loo diido waa wax soconaya ilaa xaq lagu soo noqdo
waaga kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada Nairobi oo fikirkooda ka dhiibtay sababaha ku xeeran dayurada Masar ee ka soo duushay magaalada Paris ee ku burburtay badda cad wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa codadkaasi noo soo urushay
waxaan siinaya markan su'aasha Ahmed Muhammad Bukhari Ahmed adiga ma ku muuqataa sida madaxda iyo siyaasiinta iyo hoggaamiyasha wadamada Carabta sida dawladda Masar oo kale iyo wadamada Khaliijka ay ula dhaqmayaan qaar ka mid ah xarakaadka Islaamiga inay qayb ay ka tahay in dhiirigelin ay helaan kooxaha argagixisada
runahantii dadka qaar way qabaan inay tahay sida ula dhaqmaan dawladaha Carabta xarakaadka qunyar socodka ama Islaami siyaasi kuwa loo yaqaano gacanta birta lagu hayo inay qayb ka tahay amni darada sii xumaanayo dawladda Masarna mar walba waxay sheegtaa wax dhibka dhacaya qaraxyada dhacaya dilka dhacaya dhammaan inay ka dambeeyaan urur weynaha akhwaanka ay mar hore ku dartay liiska argagixisada dadka qaarkoodna dhammaantood saasi qaban si kastaba waxay dhacdooyinka imaanaysaa iyadoo waddanka Masar aad ugu soo badanayaan dhacdooyinka dilalka qaraxyada waxaana ogeyn hadda ka hore inay dhacday dalxiisayaal Mexikaan ee diyaarad Masaari duqaysay oo taasoo qayb ka ah dhacdooyinka Masar ka dhacayo inay sidoo kale dhacday dilkii loo geysay ninkii Regine gurigiisa laga afduubtay bishii sanadkan January gudihiisa qaraxyadii loo geysay safaaradda Italiya qunsuliyadda Italiyaaniga dhacdooyinka dhammaantood waxay imaanayaan xilli Masar uu ku jiro jawi kacsan jawi lagu eedeynayo inuu kacdoon argagixiso uu ka jiro waddanka dowladda Masarna mar walba ay meel u saarto laakiin waa lagu kala aragtay duwan yahay
dadka iyagu dhiraan dhiriya siyaasadda dalalka Carabta gaar ahaan dalka Masar ayaa waxay leeyihiin dowladda Masar waa hoggaankii wadamada Carabta waxay leeyihiin waa meesha ay ka bilowdeen xarakaadka Islaamiga ee waaweyn sida ururka aqwaan muslimiinta oo kale waxay leeyihiin waa meesha kooxaha takfiirka ay ka bilowdeen marka Axmed maalin hadii aan su'aasha kugu celiyo muxuu muuqataa in qaababka ay u dhaqmayaan madaxda dowladda Carabta iyo guud ahaan Islaamka iyo beesha caalamkaba inay qayb ay ka tahay in dhiirigelin ay helaan kooxaha argagixisada
marka hore horta caalamka hadda aan joogno iyo waqtigan hadda aan joogno yaa argagixisa iyana ahayn wax la kala fahmi kara ma ahan qolo walba qoladii uu aragtay in kursiga ku haysatay argagixisa ku tilmaantay marka sidaa darteed horta qolada argagixisada oo wax la isku raacsan yahay qoladaas unba argagixisa way iska yartahay laakiin waxa xaqiiqa ah oo muuqata in dilka iyo dhacdooyinka qaraxyada iyo rafaadka ka jira bariga dhexe sababta ugu weyn inay tahay caburiska iyo nidaamada ka jira wadamada carbeed sidoo kale waan ogsoonahay dhamaantood Masar waan ogsoonahay inay tahay wadan weyn oo caalamka Islaamiga ku weyn xagga aqoonta diinta Islaamka iyo saqaafada caalamka Islaamiga waa xaqiiqo jirta taas laakiin macnaheedu ma ahan in dalka Masar uu asagu dhibaatooyinka iyo dadka afkaarta xun xambaarsan uu banaanka u diray laakiin waxa keenaya xaaladda ay ku jiraan dadka caalamka Islaamiga ku nool oo niman dictator oo ragabaadka ku xiran ay dadkii madax uga taagan yihiin
waa tahay gabagabadii waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo sida ayaa lagu yareyn karaa weerarada ay geysanayaan kooxaha argagixisada ee ku wajahan diyaaradaha iyo eraborada iyo waliba tareenada Axmed Bukhari
runaantii arintaas waxaa looga hortagi karaa kow in asbaabaha keena nimankan hubka inay qaataan horta in meesha laga saaro sidoo kale in la furo wadahadal kuwa waxaa jiro jamaacad muctadi lagu tilmaamo bal dulmin loo geystay sheegana kuwaasi khaas in loo beegsado wadahadal si loola furlaayo waxaa qayb ka qaadan karaa azer waxaa ka qayb qaadan karaa qaybaha Masar dhammaantood haba yaraatee ciidaha dulmiga sheegana dhammaantood in meesha laga saaro wadahadal la furo baarlamaanka dowladda kulli in iskaashado
waxaan qabaa in wax laga qaban karo in azer doorkeeda ciyaardo sidoo qabo ustaad axmed sidoo kale waxaan qabaa in doorkeedii la soo ceshay azer haatan oo la furay ba in masaajidada wacyi gelin lagu sameeyay dadweynaha masaarada ay ku carbeed ba in azhar dibday ergooyin caalamka taga sida Senegal iyo Nigeria haatan Sheikh Al-Azhar uu joogay ba Nigeria sidoo kale arada Falastiin noo maaragtay lagu dhameeyo waan arintaas muddo soo jeetimaysay haatan waajid madaxweyne Cabdi Faxax Siisi waatu habeen hore ku dhawaaqay in shir lagu dhexdhexaadinayo Falastiiniinta iyo Israa'il la qaban doono arinkaas oo caalamku aad u soo dhaweeyay sidoo kale xajidayaduna hindiso oo Faransiisku doonayo in lagu dhexdhexaadiyo Falastiiniinta Israa'il sidoo kale waxa jidda hindisooyin badan oo madaxweynuhu ku dhisay iyo wasaaradda oqafta iyo wasaaradda arrimaha diinta oo xuseysa iyo waxbarashada ay qabaan in manhajka iyo qaabka wax loo dhigo wax laga bedelo ama si fiican looga saaro waxyaalaha keeni kara xajirnimada iyo fahanka oo islaamka oo si qaldan loo fahmo marka dadaalku waa socdaa waqti buu qaadanayaa
waatay Cabdi Xakiin waa mahadsantahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa Axmed Maalin Axmed Cabdi Xakiin wuxuu ku doodayaa in Azhar doorkeeda ay ciyaarto iyo in manaahijta dhiirigelinaya kooxaha argagixisa in wax laga bedelo wadamada Carabta gaar ahaan dalka Masar oo kale arrinkaas aad isay ayaad u aragtaa iyo guud ahaan maxaa xal ah oo lagu yareyn karaa weerarada argagixisa
sidaan hore u sheegaba waxaan isleeyahay waxa sababta ugu weyn ee dhibaatooyinkan hadda caalamka Islaamiga ka dhacaaya ama Carabta han noqdeen ama wadamada kale waxa ugu weyn caburinta iyo mushkiladda ka jirta ee siyaasadeed ee dhaqaale ee cadaalad ku saabsan ee wadamada gudahooda ka jirta waxaan isleeyahay taas hadii la xaliyo wax walba way xalismi lahaayeen waxa jirta faragelin shisheeye oo aad u dhibaato badan oo dadkii dhibaato ka sheeganayaan laakiin Azhar waxay soo jirtay muddo qarni macnaha 10 qarni ka badan ku dhadhow ayay soo jirtay intaasna manhajkii la dhigi jiray iyo wax lamid unba la dhigaa marka hadii wax laga bedelo uma maleynayn in dad cusub oo gooniye haddaan la doonaynin in la bedelo wixii rasmiga la dhigi jiray marka manaahij qadiyadu ma ahan waa qadiyad siyaasadeed dhaqaale cadaaladeed bulsho faragelinta iyo siyaasada ajnabiga dibadana ku saabsan marka arrimahaas hadii wax laga bedelo waxaan isleeyahay wax weyn yareyn karta wadamadana xasilooni iyo nabadgelyo siyaasadeed iyo dhaqaale ku keenin kartaan isleeyahay
intaasi ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay igala qayb galeen Axmed Maxamed Bukhari oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka, Axmed Xirsi Maalina oo ah gudoomiyaha ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee dalka Masar, iyo Cabdi Xakiim Jaamac Yuusuf oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, wa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanaa in warbixin ku saabsan guddi ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay in Nairobi joogay kuna howlanaa dib u saxidda dastuurka cutubyo ka tirsan aad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe. Hase yeeshee, haatan waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Baraad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dowladda dalka Iiraan ayaa dhowaan ku dhawaaqday in sanadkan aanay xujaajta reer Iiraan gudan doonin waajibaadka xajka oo ay ka mamnuucday. Dowladda Iiraan ayaa tilmaantay in kadib markii talo lagula noqday hoggaanka sare ee kacaanka Islaamiga ee Iiraan, la isla gartay inaanu qofku gudan karin waajibaadka xajka haddii cabsi ama halisi ay jirto. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xurguf siyaasadeed ay u dhaxayso boqortooyada Sacuudiga iyo Iiraan, taasi oo keentay in ay safaaradaha kala qaataan. Tallaabadaasi oo ay waddamo kale oo muslim ah ku taageereen Sacuudiga iyaga oo xiriirka u jiray Iiraan. Dowladda Sacuudiga ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inaanay iyadu ahayn cidda xajka u diiday dadka reer Iiraan, balse ay dowladda waddankaasi mas-uul ka tahay tallaabadan, sida uu faahfaahinayo Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus oo ah saxufi ku nool dalka Sacuudiga.
Arrinta ku dhawaaqideeda waxaan u malaynayaa in ay la xiriirtay kadib markii aad og tahay ama sidaad ula socotidba labada urur ugu waaweyn ee dhinaca Islaamka, ururka Jaamacadda Carabta iyo ururka Islaamkuba, ay go-aan ku gaareen xoolaqabateenkii aad ogeed dhinaca Iiraan in lagu soo riixiyo cilaaqaadkii ama loo jaro, taasna ay ka dambeysay faragelinta Iiraan ba ay ku hayso gudaha dalalka Carabta in ay ku hayso. Taas waxaan u malaynayaa inay horta guud ahaanba luuq ay ku leedahay dhinaca kalena waddanka Saudi Arabia waxaan filayaa in ay jirto oo ay taasna ay meel kasta ku adahay in mashaariicda horumarinta goobaha barakeysanaya ee xajka iyo martigelinta duufu raxmaanka wadamada islaamka ama islaamka wadanba ka imaanaya in ay ku bixiso waxa falahayin aan iraado dollarsa si ay markaas ugu guuleysto martigelinta guud ahaan iyo furraxmaanka taas hadii ay iraan ay ku dhawaaqday iyada ay unba ugaartay laakiin waxaanu sugnaa ama la ogyahay in dowladda sacuudiga in ayna ka imaaneynin in dal hebel inuusan imaan karin mar haddii ay arrintu tahay arrin islaami ah ay gudashadani tahay waajib diini ah.
Labada dowladood ee Iiraan iyo Sacuudiga ayaa yeeshay wadahadallo ku saabsan xajka iyada oo wafdi ka socda Iiraan uu gaaray Sacuudiga toddobaadkan. Wadahadalladaasi oo markii dambe fashilmay. Qodobka ugu muhiimsan ee ay labada dhinac isku maandhaafeen ayaa ah halka ay xujaajta Iiraan u doonanayaan fiisaha Sacuudiga maadaama oo ay xidhan tahay safaaraddii Sacuudigu uu ku lahaa Iiraan. Wasiirka dhaqanka iyo arrimaha diinta ee Iiraan, Cali Janati, ayaa saxaafadda u sheegay in madaxda wafdiga Iiraan ee wadahadallada xajka u tegay Sacuudiga si xun loola dhaqmay iyadoo alaabtoodii la baaray inkastoo ay siteen baasaboorro diblomaasi ah. Afhayeen u hadlay wasaaradda xajka ee Sacuudiga ayaa arrimahaasi beeniyey, waxaana uu sheegay in wafdiga Iiraan ee tegay Sacuudigu ay sheegeen inay wadatashi kula noqon doonaan golaha sare ee kacaanka Islaamiga ee Iiraan, taasi oo Sacuudigu ku tilmaamay inay tahay tallaabo siyaasadeed oo aan shaqo ku lahayn arrimaha diinta iyo xajka. Arrimahan ayaa dadka u kurgala siyaasadda waxa ay tilmaamayaan inay dhici karto in ay salka ku hayaan shilkii ka dhacay xajkii hore oo ay ku dhinteen 796 qof. In ka badan 400 oo kuwaasi ka mid ah waxay ahaayeen Iiraaniyiin. Arrintani oo dhalisay xurguf dhex marta labada dal iyo eedeymo ay iswaydaarsadeen.
Dhinacaasi waa jirtay, waa ogtahay dhinaca Sacuudiga dhowr jeer ayuu arrintaasinta ka hadlay dadaal weyn in ay ka sameysay in dadkii ay codsatay xataa dhibaatooyinka gaaray ama hadday dhaawac lahayn ama dadkii dhaawac ahaa gaar ahaanba Iiraan in lagu daaweeyey daaweyn weyn lagu siiyey isbitaalada dalka Sacuudi Carabiga wixii markaa ku jooriyeenay in ay dib loogu celiyey dalkoodii in loogu celiyey marka waa dhici kartaa taasna xataa in ay ku lug leedahay inay markaa cabasho ay dhinacaasi ku wajahan inay tahay sida dhacdadii markaasiisa ka dhacday goobta barakeysan ee Luna ay ka dhacday balse dadaal weyn ayay Sacuudigu arrintaasi ka sameysay in ka badan 4,000 oo ciidamada amniga inay markaas ku talagashay sidii mataqaan amnigana ay u sugaan dadaal weyn in yani la sameeyey dhacdadaasna dhacdo isku dhaca dadka ciidiga faraxa badan uu ka yimid ayayba u muuqatay.
Marka taariikhda dib loo jaleeco, xujaajta Iiraan ayaa waxa ay bilaabeen sanadkii 1980-kii inay xajka ka dhigaan mudaaharaad looga soo horjeedo Maraykanka iyo Israa'iil, iyagoo oo sita halkudhigyada kacaanka Islaamiga ee Iiraan iyo hogaamiyihii kacaankaasi Ayatullah Khomeini, taasi oo keentay in sanadkii 1980-kii ay isku dhacaan xujaaj badan oo Iiraaniin ah iyo ciidamada amniga ee Sacuudiga, taasi oo keentay inay halkaasi ku dhintaan 275 xaaji oo Iiraani ah iyo waliba 580 askari oo Sacuudi ah. Laakiin sida uu faahfaahinayo Cali Jaama Cilmi Cali Kuus oo ah saxafi ku sugan Sacuudiga, dowladda Sacuudigu dhinaca ammaanka aad ayay u ilaalisaa tan iyo intii ka dambeysay dhacdadii 1978-kii.
Sideedaba u diyaargarowga dowladda Sacuudi Arabia ay u diyaargarowga xajkaa muddo dheer ayay bilaabataa. Hadda muddada aan hadlayna ka hor beeda bilaabatay iyada balse waxaa hadda hore wuxuu sidaa waa u diyaargarow waxaaba ka mid ah ciidamo fara badan oo amniga suba in iyo dad culamaa u diin hawo Sacuudi yani Sacuudi ah inay wax yigeliyaan dadka xujeedo ama duufu raxmaanka guud ahaan ka soo xajinaya caalamka daafihiisa.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Shan bare aadan ayaana soo jeedinaya Amuuraha Islaamka halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Haatana Xuseen Bare Aadan oo garabkaygii mudug fadhiga ayaan ka codsanayaa qodobada wararka ugu soona mid iyo laba hadba intuu waqtigu noo saamaxo.
Matthew William Gast ayaa ka hor qirtay maxkamad ku taala gobolka North Dakota ee dalkan Mareykanka inuu gubay makhaayadda Juba Cafe oo ay lahaayeen dad Soomaaliyeed islamarkaana uu ku taalay magaalada Grand Forks ee isla gobolkaasi 8-dii bishii December ee sanadkii hore. midowga yurub ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay ismariwaaga la xiriira hanaanka doorashada ee Soomaaliya ee sanadkan 2016.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen. Haatana waxaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiin sida ay nabadgelyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure iyo Xuseen Barre Aadan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.